Саат 8 болду, азаттыктан кечки уктуруубузду улантабыз. Саламатсыздарбы? Азаттыктын толкунуна куш келиңиздер. Алдагы жарым саатта кыргыз президентинин Москвада Манаска арналган эстеликтин ачылышында сүйлөгөн сөзү жана Медведев менен сүйлөшүүсү тууралуу өз кабарчыбыз билдирмекчи. Ошондой эле Кара суудагы суусу жок айылдан репортаж, Латвияда орус тилинде мамлекеттик макам берилбей калышы тууралуу баяндама болот. Расмий метеоролог Дүйшөнбек Табылдиев күттүргөн жаз качан келет деген суроого жооп берет. Спортчулардын 10,000 сомдук кийим кечек алышы тууралуу да сөз кылмакчыбыз. Студияда бул мен Жаңыл Жусупжан, алды менен Жанар Акаев соңку кабарлар менен тааныштырмакчы.
Кыргызстан жана Орусия президенттери жолугушту. Кыргыз өзбек чек арасында асманга ок атылды. Орусияда каршылык акциясына уруксат берилген жок. Мунайдын баасы жакынкы чыгышта дагы кымбаттады. Елена Исимбаева жаңы рекорд жаратты. Эми бул жаңылыктар тууралуу кененирээк. Москвада Кыргызстан президенти Атамбаев менен Орусия президенти Дмитрий Медведевдин жолугушуусу өттү. Орусияга иш сапар менен барган кыргыз президенти Алмазбек Атамбаевдин орус президенти Дмитрий Медведев менен жолугушуусу аягына чыкты. Азаттыктын кабарчысы Аида Касмалиеванын билдиргенине караганда, жолугушууда эки тараптуу кызматташтык маселелери талкууланды. Сүйлөшүү Москванын четиндеги Горький 9 мамлекеттик резиденциясында өттү. Москвага иш сапар менен Атамбаев 23 февралда барган, кечээ ал Орусияда жашаган кыргыз коомунун өкүлдөрү менен жолуккан. Бүгүн эртең менен Москванын Достук паркында Манастын айкелинин ачылыш салтанатына катышты. Орус тарап келечекте Алтай өрөөнүндө да Манастын айкелин ачуу демилгесин айтты. Кыргыз өзбек чек арасында асманга ок атылды. Баткен облусунун Айдаркен чек ара аймагында 23 февралда Өзбекстандан өтүүгө аракеттенген өзбек жарандарын токтотуу үчүн чек арачылар эскертүү иретинде асманга ок атышты. Бул тууралуу азаттыкка чек ара кызматынын маалымат катчысы Гүлмира Бөрүбаева билдирди. Анын айтымында 1400 килограммга жакын жемди Өзбекстандан Кыргызстанга мыйзамсыз алып өтүүгө аракеттенген 20 өзбек жаранын токтоткон кыргыз чек арачыларына карата таш ыргытылган. Натыйжада бир чек арачы башынан жеңил жараат алган. Учурда ал аскердин абалына кооптонууга негиз жок экени айтылууда. Ок атылганда гана өзбек тараптан келгендер артка кайтып качып кетишкен. Алардын калтырып кеткен жеми тиешелүү органдарга өткөрүлүп берилди. Пакистан премьер-министри талиптерди Кабул менен сүйлөшүүгө чакырды. Пакистан премьери Юсуф Раза Гилани бүгүн Ооганстандык талиптерди жана алардын жактоочуларын Ооганстан бийлиги менен тынч сүйлөшүү өткөрүүгө үндөдү. Буга чейин Ооганстан президенти Хамид Карзай дагы талиптерди сүйлөшүүгө чакырып, сүйлөшүүнү Пакистан уюштуруп берсе деген ниетин айткан. Ооган бийлиги азырынча согушчандар менен ортомчулар аркылуу сүйлөшүүлөр жүрүп жатканын билдирүүдө. Талиптер аймактан чет элдик аскерлер чыгарылмайынча Кабул менен эч кандай сүйлөшүүгө барбай тургандыгын бир нече ирет билдиришкен эле. Мунайдын баасы жакынкы чыгышта дагы өстү. Азиядагы биржаларда бүгүн апрелде сатыла турган чийки мунайдын баасынын бир баррелинин баасы 108 доллардан ашып, соңку 9 ай ичиндеги рекорддук чекке жетти. Кара майдын дүйнөлүк баасы ушул айда улам кымбаттап, аны эксперттер Ирандын тегерегиндеги соңку окуялар менен байланыштырууда. Ирандын атомдук программасы тууралуу соңку жаңылыктардан улам Европа бириндеги Ирандан мунай экспорттоого тыюу саларын эскерткен. Елена Исинбаева жаңы рекорд жаратты. Орусиялык жеңил атлетчи Елена Исинбаева таяк менен секирүүдө жаңы дүйнөлүк рекордду багындырды. Елена кечээ Швециянын борбору Стокгольмдо жабык имаратта өзүнүн мурдагы рекордун дагы 1 сантиметрге бийиктетип, 5,1 метрлик чекитти койду. Елена Исинбаева буга чейин дүйнөнүн 5 жолку олимпиаданын 2 жолку чемпиону болгон. Бишкекте балдар арасында сары оорусу күчөдү. Бишкекте 14 жашка чейинки балдар арасында сары оорусуна чалдыккандардын саны өсүп жатканын саламаттыкты сактоо министрлиги кабарлады. Шаардагы мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөл борборунун башкы дарыгердин орун басары Курманбек Өмүралиевдин айтымында быйыл жыл башынан бери сарыкка чалдыккандардын саны Бишкекте 295 түздү. Былтыр ушул эле мезгилге салыштырганда бул көрсөткүч 125 кишиге көп. Ооругандардын көпчүлүгү мектепке жана бала бакчага барган балдар. Адистердин айтымында биринчи кезекте адамдын боорун жабыртаткан бул оорудан сактаныш үчүн ар бир киши дайыма колун таза алып жүрүшү керек. Жуулбаган мөмө жемиш, кайнатылбаган сууну ичүү да коркунучтуу. Бул Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү соңку жаңылыктар болду.
Алар менен Жанар Акаев тааныштырды. Эми аба ырайы тоолуу аймактарда кар көчүү коркунучу сакталып кала берүүдө. Эртең жаан чачын күтүрбөйт. Айрым жерлерде туман түшөт, жолдор тоңголок, тайгак болот. Түштүк батыштан сыдырым жел согот. Абанын температурасы түнкүсүн 8-15 градус суук, күндүзү 1-7 градус жылуу. Ысык көлдө эртең -3 сууктан 2 градуска чейин жылуу, тоолуу аймактарда суук, түнкүсүн 20-дан дээрлик 40 градуска чейин. Ал эми күндүз эртең 7-15 градуска чейин суук болмокчу. Микрофондо Жаңыл Жусупжан. Азаттыктан анда уктуруубузду улантып Москвага келсек, кабарларда айтылгандай, Кыргызстандын президенти Алмаз Атамбаев азыр Москвада жүрөт. Президенттин сапары тууралуу Москвадан өзүбүздүн кабарчыбыз Аида, азыркы бүгүнкү жолугушуу кандай өттү?
Саламаттарбы. Негизи Алмазбек Атамбаев Орусияда Орусиянын президенти Дмитрий Медведевдин чакыруусу менен жүрөт. 2 күндүк сапар. Бүгүн Медведев менен жолугушуу өттү. Андан мурдараак Москванын борборунда Дружба достук паркында Айкөл Манастын эстелиги ачылды. Негизи Медведев менен жолугушууга токтолсок, коопсуздук суроолору талкууланды. Дмитрий Медведев жакынкы чыгыштагы абал сөзсүз Борбор Азияга тиешеси бар, ошондуктан биз коопсуздук жөнүндө ойлонушубуз керек деген оюн билдирди. Алмазбек Атамбаев болсо, мен бүгүн аябай сүйүнүп турам, Манастын эстелиги Москвада ачылды деп билдирди. Андан мурунураак эле Москвада ошол эстелик ачылып атканда Алмазбек Атамбаев Манас бул этникалык орусиялык болгон деген билдирүүсүн жасады эстелик ачылып жатканда. Андан тышкары Москвада кечээ Атамбаев Путин менен Орусиянын премьер министри Владимир Путин менен бейрасмий жолугушуу өткөрдү. Анда дагы экономикалык суроолор талкуланыптыр. Бирок негизинен бул жолугушууда бир так кредиттик же болбосо бажы союзу боюнча эч кандай чечимдер, так чечимдер же болбосо убадалар берилген жок.
Мисалы, антикризистик борбор Кыргызстанга бир топ акча бөлмөк эле, ал тууралуу сөз болбоптур. Анда бул сапардын максаты эмнеде болуп жатат? Кандай деп түшүндүрүп атышат?
Азыр бир катар талдоочулардын жазганын окуп чыктым. Негизи коопсуздук дегенде ошол Кыргызстандагы Орусиянын жана Американын базаларынын тагдыры талкуулангандай. Бирок расмий эмесчи. Так эмес. Бул сапардын негизги максаты ошол эсте калган жер эле ошол Манас эстелиги болду. Орус тарап Манастын эстелигин Алтайда дагы ачуу демилгесин көтөрдү.
Эми өзүң айткандай, Манасты президент Атамбаев этникалык россиянин деп жарыялаптыр. Буга ошол салтанатка чогулгандар кандай реакция көргөзүштү?
Бул негизи эле ошол президент Атамбаевдин айткандарынан эң талкууланган сүйлөм болуп атат. Азыр баардык массалык маалымат каражаттарда, социалдык тармактарда дагы этникалык орусиялык эмнени түшүндүрөт деп адамдар аябай нааразы болгондор да көп, күлүп аткандар да көп. Негизи эстелик ачылат, бул сүйлөмдү Атамбаев 3 жолу кайталады. Кечээ диаспора жетекчилери менен жолугушканда дагы ушул ой айтылды, эстелик ачылып атканда дагы айтылды. Андан тышкары президент Медведев менен жолугуп атканда дагы бир жолу баса белгилеп өттү. Президент Медведев жылмайып турду, ал эми эстелик ачылып атканда адамдар аябай мындай жылмайып күлүштү да, иши кылып.
Экинчи жагынан эми Россияда өзүң билгендей 100 000 деген кыргыздар этникалык россиянын эмне болуп кетишти. Сөзүбүздүн аягында ушу эстелик кандай болуптур, кандай таасир калтырды, эл кандай кабыл алды?
Негизинен эстелик жакшы курулган. Бул жака Кыргызстандан көп маданият министринен дагы өкүлдөр жүрүштү. Элдин маанай албетте жакшы. Москванын борборунда ошол Манастын эстелиги ачылып жатканын өзү жакшы эле көрүнүш деп эсептейм. Эл жакшы кабыл алды, студенттер келишти, Москвада жашаган кыргызстандыктар келип гүл коюп атышты. Эми ошол речной вокзал станциясынын жанында Дружба паркында кыргызстандыктар барып ошол Манас эстелигин көрө алышат.
Деп билдирди Москвадан Аида Касмалиева. Сиздер Прагадан ООго чыгуучу Азаттыктын кезектеги санын угуп жатасыздар. Оштун Карасуу районундагы төрт улуттун өкүлдөрү жашаган Тажик Мали деген айыл бар. Согуштан каржалган Тажикстандын аймагында болсо бир жөн, бирок Кыргызстанда туруп, мында медициналык пункт же мектеп, маданий борбор же таза суу жада калса дүкөн да жок. Тургундар ошондуктан өздөрүн өгөй айыл деп коюшат. Жүздөн ашык түтүн байырлаган кыштакта маршруттук каттамдын жоктугунан балдар коңшу айылдагы мектепке барышат. Тажик Малиде Эрнис Нурматов болуп келди.
5-чи класстын окуучусу Эллура коңшу айылга мектепке барып келатат. Өздөрүнүн айылында мектеп жок болгондуктан ал достору менен күндө ушинтип 3-4 чакырым жол жүрөт.
Мындай жолдорубуз жаман, мектеп алыс. Жамгыр жааганда суу болуп, буттарыбыз суу болуп калат.
Бирден чогулуп алып барасыңар, кантип барасыңар?
Чогуу деле барабыз, жалгыз деле барабыз. Кар катуу жааган күндөрү кыйналсак деле барабыз, окушубуз керек. Барбай коёюну десек, предметтерден аркада калабыз. Жолдордо иттер болот, иттер жаш балдарды кабып коёт. Балдар уруп коёт окуучуларды.
Каш Кыргызстан айыл округундагы Тажик Мали айылына маршрутта келсе келет, келбесе жок. Жолдун начардыгынан ал эле эмес, жөнөкөй таксилер да каттабайт. Айыл жашоочусу Камилжан Досматов кышта көйгөйүн мынтип айтууда.
Мен 70'ден аштым азыр. Ушу 70 жылдан бери ушу жолдо жүрөм фиеде. Мен күндө барып алсам бир жолу барып келем. Жөө барып келем. Машина жок. Бир нерсе десең, о чоңдорду шопурлар колго алып алган экен. Секин узатып отурганы узатып койсо болду экен. Алар муну чыкпай тескери карап тура берет экен. Болуп калса энди бирөө болсо машинасы барып койсо алып алат эми барып коет. Кайтыштап пиеде келем.
Башка бир жашоочу Хатира Маражапова айылда медициналык жайдын жоктугуна кейүүдө.
Мен 5 балам бар. Мектебибиз алыс, мына көрдүң өзүң. 1 саат мурун барат да, жолду көрүп атасың алыс. Бар окуп келип жатат. Анан мына бизге ушу эң керек ушу поликлиника. Ушу балдар үчүн, ушу аялдар үчүн керектүү маселе ушу. Эгер ушул жерде поликлиника болсо, бул жерде медсестралар бар, кыздарыбыз бар, келиндер бар, мына окуган бардыгы диплому бар, ушу болсо гана ошол иштейт да. Бечаралар көтөрүшүп ушу парсизге барышат балдар. Ушу бардык кичине балдар ушул жерге барат.
Тажик Мали айылы Карасуу районунун Өзбекстан менен чек аралаш жакасында жайгашкан. Кыштакта 131 кожолук жашаганына карабай, мында социалдык объектилердин бири да жок. Бийликтерге жардам сурап кайрылышкан менен анысы азырга чейин майнапсыз.
Биздин айылда чындыгында биринчи өчүрттө эми баягы жакшылыгы поликлиника жок. Ондон кийин бизде скважина, таза суу. Таза суубуз жок. Жана айткандай арыктын суусу кээ бир токтоп калган күн, азыр кыш экен, арык суусу токтосо кар деле эртип жеп кое беребиз. Мектеп алыс. Магазиндер эч нерсеси жок андай нерселерден. Маршрутка жок, жөө барабыз 3.5-4 километрде баягы деме кылгандай. Кыргызстандан жашап атам дештен чындыкты айтканда уялып деле кетем, чындыгын айткандачы. Бирок Кыргызстанда туруп мунчалык жетпеш керек эле.
Дейт айыл башчы Турдумамат Исаков. Кыштакта кыргыз, өзбек, тажик жана түрк улуту болуп төрт эл аралаш отурукташкан. Айылдагы көйгөйлөргө карабай булардын баары ынтымакта турат. Айыл тургуну Абдырасыл Халилов буларга токтолду.
Улуттар аралык ынтымакта биздин айылга жетерлик айыл жок. Бардыгыбыз мына бияк түрк, өзбек, кыргыз, бардыгыбыз бир тоюбуздан бир, көрүстөнүбүздөн бир да бардыгыбыз ынтымак жашайбыз ушул жерде, ушул айылда. Тополоңдо ушу бардыгыбыз жерге чыгып, ушу маалабыз эле карап тура бердик. Бардык кыргыз, өзбек, тажик бардыгыбыз бир жашайбыз. Бир ушундай ынтымак айыл.
Ошентсе да Тажик Малидегилер бийликтен үмүттөрүн үзүшө элек. Чоң нерсени сурабайбыз, бизге кадимки эле жашоого ылайыктуу жөнөкөй шарттарды жаратып беришсе болду эле дешет алар. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Микрофондо Жаңыл Юсупжан. Орусиянын тышкы иштер министрлиги Латвиядагы референдумдун жыйынтыгы бул өлкөдөгү элдин чындыгы мүдөөсүн чагылдырбайт деп билдирди. Өткөн ишемби күнкү добуш берүүдө латвиялыктар орус тилине экинчи расмий тил деген макам берүү сунушун четке кагышкан эле. Эми расмий санактарга караганда шайлоочулардын 75% демилгеге каршы чыгышкан экен. Латвиянын 2 миллиондон бир аз ашыгыраак калкынын ар бир үчүнчүсү орустар. Айнура Жекши кызы билдирет. Орус тышкы мекемесинин билдирүүсүндө жаран эмес деген 319 миңдей орус тилдүүлөр добуш берүү укугунан ажыратылгандыктан референдумдун жыйынтыгын адилет деп аттоого болбойт деп айтылат. Орус тилинин таламын талашкан эне тил коому адегенде бул сунушту декабрда парламенттин кароосуна коюп, бирок эл өкүлдөрү аны четке кагышкан. Референдумдун жыйынтыгы да терс натыйжага алып келери күн мурунтан эле айтылып келген. Конституцияга өзгөртүү киргизүү үчүн шайлоочулардын 50%нын ашууну аны колдоого тийиш эле. Латвия жетекчилиги ачыктан ачык эле шайлоочуларды жок деп жооп берүүгө үндөп келишти. Алардын бири премьер-министр Валдис Домбровскис жыйынтык белгилүү болгондон кийин буларды айтты.
Конечно, я проголосовал против.
Албетте, мен каршы добуш бердим. Эң башынан эле бул маргиналдуу топтун демилгеси болчу жана коомубузду бириктирүүгө салым кошпойт эле. Добуш берүүнүн эң негизги жыйынтыгы мындай аракеттерди болочокту алдын алуу. Латвияда 2 миллиондой калктын 3-тен 1 бөлүгүн орустар түзүшөт. Орус тилин жактагандардын айтымында, орус тилине расмий деген макам берүү дискриминацияга чекит коймок.
Во всяком случае, если бы русский был хотя бы официальным признаком.
Орус тили расмий болуп калса, бул жактагы орустар өздөрүн жакшыраак сезип калышат эле. Себеби орустар кээ бирлери андайды каалашса да, Латвиядан жок болуп кетишпейт. Биз көппүз, кайда кетебиз?
Русские же никуда не исчезнут из Латвии. Как бы кто этого, может быть, и не хотел. Все равно, ну куда мы денемся? А нас там много все-таки.
Деди орус активисттеринин бири Юрий Салтыков. Настя Гужева деген ригалык добуш берүүчү этникалык орустар эне тилин коргоого тийиш деген оюн ортого салды.
Я голосовала за, но это...
Мен ооба деп жооп бердим, бирок бул мен латыш тилине каршымын дегенди туюндурбайт. Мен латышча жакшы сүйлөйм, жарандыгым бар. Орус мектебинде окугам, бирок латвиялыктарга эч кандай дооматым жок. Латвиянын соңку жылдары жүргүзүп жаткан саясатына каршылыгымды билдирдим. Бирок сунушка каршы болгондор латыш тилин эгемендүүлүктүн белгиси катары мүнөздөшөт. Дүйнөдө латышча 2.2 миллион киши сүйлөсө, орус тилинде сүйлөгөндөрдүн саны 120 миллионго жетет. Эркиндик алган 20 жылдан кийин да эне тилиме добуш беришим керек. Уят, бирок баарыбыз добуш берүүгө тийишпиз. Ар бирибиз Латвияда бир эле тил, латыш тили бар экенин көргөзүшүбүз керек. Деп ачууланды баш калаанын тургуну Зинтара Кангере. СССРдин жарандары өлкө ыдырагандан кийин Латвиянын жарандыгын автоматтык түрдө ала алган эмес. Алар арыз берип тил сынагынан өтүшү керек. Андай болбосо жаран эмес деген документти алышат же Россия, Украина өңдү башка өлкөлөрдүн жарандыгын алууга мажбур болушат. Ушул тапта жаран эмес дегендердин саны 300 миңден ашат.
Айнура Жекшай кызы болду. Сиздер азаттыкты угуп жатасыздар. Кыргызстанда быйылкы кыш ызгаардуу жана узак болду. Эми чилде чыгып чындап эле күттүргөн жаз да келеби? Айзада Касмалиеванын мына ушул суроосуна гидрометеорологиялык агенттиктин жетекчисинин орун басары Дүйшөнбек Табылдиев жооп берет.
Дүйшөнбек мырза, бүгүн жумушка келатып мындай элдер кичине мындай жукараак кийинип калганын байкаган элем да. Сизди карасам, сиз калың кийинип келипсиз, анан дагы эле жаз узакпы деп ойлоп кеттим, андай эмеспи?
Эми биз баягы жазга жана күз, кыш мезгили деп, жай мезгили деп божомолдорду бербейбиз. Бир айга чейинки гана божомолдорду, илимий божомолдорду беребиз. Транспорт министрлигинин басма сөз катчысы кар көчкү коркунучу жок деп атат, бирок биз 26-сына чейин кар көчкү коркунучу бар. Андан башка дагы бүгүн Бишкек Ош жолунда жана Каракулжа өрөөнүндө кар көчкүнү министрлик тарабынан жана өзгөчө коргонуу министрлиги тарабынан атып түшүрүү башталды. Кар Бишкек Ош жолунда биздин кар көчкү станцияларынын маалыматтарына караганда кээ бир жерлерде 2 нормадан ашык кар жатат.
Быйылкыдай аба ырайына күн түшкөн жыл болгон эмес да. Былтыркы ноябрдан башталган кыштан жүдөгөн жарандар деги эле жонубуз жылып качан көктөм жаз келет деп күтүп жатпайбызбы? Анан ошондон улам сурап атам да, мисалы бир беткей жылуу күндөрү качан келет, качан байчечекке терейбиз дегендейчи.
Эми биз алдыда айтып кеттим, мен биз гидромет тарабынан бир айга чейин гана бере алабыз. Мен март айын кыскача айтып кетейин, биздин радио окуучулар тыңдап аткан болсо, бул бир айлык болжолдоонун дал көлүсү дагы абдан төмөн, анткени бир болжол менен 60% гана дал келет. Бирок ошентсе да айтып кетейин, бул мындай мындай маалымат биз айыл чарба кызматкерлери үчүн жана башкаруу органдары үчүн беребиз. Март айын биз кадыресе же болсо климаттык ченемге жакын күтүп атабыз. Ал эми жаан чачындар Чүй областы жана Талас областында нормага жакын болот. Ал эми башка областтарда нормага жакын жана нормадан жогору болору күтүлөт деди. Кыскача айтканда март айы климаттык ченемге жакын болушу күтүлүүдө.
Ошол аба ырайын алдын ала эсептеп чогуунун жол жоболорун сурагым келип атат да, эмне аппарат, кандай жабдыктар менен эсептейсиздер?
Аба ырайын метеорологиялык бүткүл дүйнө жүзүндөгү метеорологиялык станциялар сыяктуу эле бизде дагы ошол метеорологиялык негизги аспаптар бул абанын басымын өлчөчү аспаптар, абанын температурасын, нымдуулугун, шамалдын багытын жана ылдамдыгын эсептөчү аспаптар болуп эсептелет.
Кыргызстандын ошол метеорологиялык кызматтары коңшулар, мисалы дүйнөлүк кызматтар менен байланышасыздарбы? Мисалы Орусиялык же Европалык аба ырайы кызматтары мененчи?
Булар менен биз тыгыз байланышабыз. Биздин 32 станциянын ичинен 7 метеорологиялык станциянын маалыматтары дүйнөлүк борборлор болгон Москва, Вашингтон, Мельбурн бүткүл дүйнөлүк метеорологиялык уюмунун борборуна маалыматтарды берет. Ошонун негизинде бүт дүйнө жүзү боюнча синоптикалык карта пайда болот. Синоптикалык картаны анализдөө жана Европалык центрдин жана Вашингтондун болжолдоочу борборлорунун моделдери түзүлгөндөн кийин биз 7 суткага чейин аба ырайын болжолдоосун бере алабыз. Алардын дал келүүсү башка өлкөлөрдөгү алдыңкы өлкөлөрдөгүдөй эле биздики 85%-93% чейин дал келет. Анткени себеби биз баардык дүйнө жүзүндөгү метеоролог бир синоптикалык карта жана моделдер менен иштейбиз.
Илгертен келаткан бир азил барго, бүгүн күн жайт же жабайт дегендей, жана сиздердин божомолдор мисалы тескери же калпыз чыгып калган эмнеге байланыштуу?
Бул мен азыр астыда айтып өткөндөй 85-90% деген 10 болжолдоонун бирөө дал келбей калат. Анан адамдардын ушундай да дайыма ошол дал келбей калган аба ырайын эсинде сактап калышат дагы, анан ошондой тамашалар тамашалар болот. Анткени себеби ал ошол күндөрү жаанга же бороонго туш келип калат, же болбосо ысык кийинип алган күндөрү болот. Ошондой, ошон үчүн
илгери аба ырайын жайчылар алдын ала айтып турушчу экен, мисалы ай жылдызды карап, айдын бетин карап дегендей, анан азыр дагы ошондой жайчылар бар да, мисалы Дастан Сарыгуловду атап жүрөбүз. Ушундай синоптиктер менен бир элдик байланышасыздарбы?
Жок, биздики илмий болжолдоолор. Эми Дастан Сарыгулов болсо баягы элдик календарлар менен иштейт. Эми ал кишиники орточо баягы сандык көрсөткүчтөрү жок, сапаттык көрсөткүчтөрү баягы орточо, ошол биздин Кыргызстандын территориясына тиешелүү болгон орточо көрсөткүчтү айтышым мүмкүн. Жайчылар болсо илгерки ал эмес, даже баягы бороон чапкын түшүрүп дарыянын аркы өзүндө бороон чапкын түшүрүп бер жагын ачып койгон күндөр болгон да баягы. Эми бул эми жомокко жакыныраак, андай мүмкүнчүлүк азыр дагы күчтүү мамлекеттерде ошондой аба ырайына таасир берчү аракеттер болушу мүмкүн.
Сиздердин мекемеде кимдер иштешет, анан айлыктары кандай, анан деги эле бул мындай ишке кызыккан жаштар барбы?
Биздин мекемеде 600 жакын адам эмгектенет. Жамаатыбыз болсо интернационалдык коллектив, баардык адамдар иштешет. Жаштар дагы бир 30-35% түзөт. Биздин агенттик боюнча орточо айлык 3,500-ден 4,000 чейин. Эми бул баягы мамлекеттик кызматчыларды кошкондо эсептелген.
Деп билдирди гидрометеорологиялык агенттиктин жетекчисинин орун басары Дүйшөнбек Табылдиев. Айзада Касмалиева менен маегинде студияда Жаңыл Жусупжан, сиздер азаттыкты угуп жатасыздар. Эгерде сизге белгисиз болсо, Кыргызстанда бүгүнгө карата 525 спортчу чемпион болгон. Мына эми эгемен өлкө болгону биринчи жолу. Алардын ар бири 10,000 сомдук атайын кийимдерге ээ болушту. Бул тууралуу Дене тарбия спорт агенттигинин жетекчиси Байгазы Кенжебаев Кабыл Макешке айтып берди.
Байгазы мырза, тандалма команданын мүчөлөрүнө спорт кийимдерин, жабдууларын бере баштапсыздар да, ошол канча спортчуга берип атасыздар, анан кайсы спорт түрлөрүнө берип атасыздар?
10 ашык спорт боюнча 500 ашык комплект, ушу экипировочный форма таратып баштадык. Биринчилерден бул күрөштүн түрлөрүнө тараттык. Алар да жакынкы арада Азиянын биринчилигине бара турган болгондон кийин ошолорго бердик. Анан баягы биз да жакшы тилек, жакшы ырым кылып, бизде дагы Каныбек Усмановичтер, олимпийский чемпиондор көп болсун деп, ошо биринчини ушу биздин урматтуу олимпийский чемпионубуз Каныбек Усмановичке негиздик. Бардык дагы Чыган, Канатбек Алиевке, Данияр Көбөновко, паролго биз кремлерден жакшы жетишкен, ошондой эле дагы лицензия алган балдарга ушул ырымдап башын баштап кийгиздик. Биз баардыгына тең болсун деп Биз ар бир спорттун Кыргызстанда өнүгүшүн, ошол эле учурда алардын көрсөткөн результаттарын, жана ошондой эле ошол спорт боюнча канча деген балдар улуттук командада болушат, ошого жараша биз формаларды бөлдүк. Дзюдо күрөшүнө 47 форма, кыздарына 31 форма, грек-рим күрөшүнүн балдарына 50 жакын форма, эркин күрөшкө да ушундай сыяктуу кылып, азыраак спорт өнүккөн түрлөрүнө биз кичине азыраак бердик. 1-2 номер болгон балдар гана алышты. Ошентип биз 525 форма тараттык.
Бир комплекттин баасы канча турат?
Бир комплект сумкада 7 кийим бар. Сумка, ошондой эле параттык костюм, футболкасы, тенискасы менен, ошол эле тренировочный калын костюм деп коет, Шамал Тоскондагы атайын спорттун костюмдары, бут кийими, баш кийими менен ошентип 7 турган экипировка. Баасы 10,000 сомдун тегерегине түшөт ар бир комплект.
Байгазы мырза, спорттук кийимдерди таратууда калыстык болдубу? Кийин таарыныштар, талаш тартыштар болбойбу?
20 жылдан бери ушу биз биринчи жолу улуттук команданын мүчөлөрүн кийиндик десек болот.
Шыктандырып, дем күч берип, намыска бөлөт да.
Намыска бөлөт. Бул эме да. Форманын дизайны жакшы иштелип чыккан. Биздин идеологиябыз, тоолорубуз, ошол эле биздин бугу энебиздин символикасы, биздин кыргыз оюндары формага түшүрүлгөн. Тендерди уткан фирмалардын астында бир сунуштарды киргизет элем. Бул форманы биздин улуттук командага тиккенден кийин булар бөлүнүп туруш керек. Көчөдөн болобу, аэропортто болобу, бөлөк жакта болобу, биздин өзгөчөлөнүп туруш керек. Ошон үчүн азыр ушунун үстүндө иштеп жатам. Уткан фирмага да биз ошо 1 жыл болобу, 2 жыл болобу дизайн өзгөргөнчө жаш улан спортсмендер кийсе туура болот да. Ошолор элден билинип туруш керек. Мурда СССРдин формасын кийген адамды алыстан көрүп, анын деңгээли кандай экенин биз түшүнчүк турабыз.
Урмат сыйлоо,
урмат сый болчу да. Ошон үчүн биз ушул форма менен да, эмнеге дегенде бул форма 3-чү номерларга берилген жок. Только Кыргызстандын чемпиону болгон 1-2 номерлорго гана таратылды. Ал эми жаштар арасында только чемпиондорго да.
Кадырман угармандар, сиздер Дене тарбия жана спорт агенттигинин жетекчиси Байгазы Кенжебаев менен болгон интервьюну уктуңуздар. Бишкекте маектешкен Кабыл Макеш.
Прагада бул мен Жаңыл Жусупжан. Түркмөнстанда таанымал рэпердин 2 жылга кесилишине карабастан өлкөдө улам көп сандагы улан кыздар рэпти турмуш чындыгын жар салуунун ыкмасына айландырып жатышат.
Yok erkin, yok ömkin, yalı görkün, yok öy boş, yok den duş, yok doyurdun ödüngün gelinim.
Көзүңдү ач, күзгүнү кара, айланаңа көз чаптыр, токтобо, ойгон, чыдамдын да чеги бар. Бул сөздөрдү төңкөрүшкө же куралдуу көтөрүлүшкө чакыруу деле жок. Бирок дүйнөдөгү эң бир жабык өлкөлөрдүн бири болгон Түркмөнстанда өтө этиеттик менен каймана түрүндө болсо да өзгөрүшкө үндөө бийликке түздөн түз коркунуч келтирүү деп бааланып, анын авторлору абакка түшүп калышы мүмкүн. Темир торго түшүү коркунучу, бирок Түркмөнстанда рэп топторунун популярдуулугун жана санын чектей алган жок. Рэпти ырдап, аны жаздырып таратууга мыйзамда тыюу салынган эмес. Бирок добушун катуу чыгарып же башын көтөргөнгө даагандардын тагдырына караганда түркмөнстандык рэпчилер өтө сак болуштары керек. Азыр түркмөн рэперлери жашыруун жайларда ыр жаздырып, аны интернеттеги YouTube жана кол фондор аркылуу таркатышууда. Башкалары өз ырларын музыкалык студияларда жаздырышат. Мамлекет уруксат берген музыканы гана жаздыруучу бул студиялардын кызматынан пайдалануу рэперлер үчүн башын канжыгага байлоого тете. Германияда жашаган түркмөнстандык журналист Тахир Ширмухамади түркмөн жаштары үчүн рэп музыкасы өкмөттүк репрессияга жана турмуш кыйынчылыктарына каршылык билдирүүнүн ыкмасына айлангандыгын белгилейт.
Силер, яны түркмөн рэпчилер сыяктуу темалар барыда айтыярлар, социал маселелер барыда эми айтым айтыярлар.
Түркмөн рэперлери саясий маселелер менен коомдук көйгөйлөрдү, жалпы эле жаштардын маселелерин, анын ичинде жумушсуздук, баңгилик, чектөөлөр тууралуу урдашат. Бирок өлкөдөгү репрессивдик кырдаалдан улам алар саясий көз караштарын ачык айта алышпайт, дейт журналист. Түркмөн рэперлерине келтирилген коркунучка былтыр эң таанымал рэпердин биринин камакка алынышы күбө. Бул жаатта маалымат дээрлик жок, бирок бейрасмий кабарларга караганда сахнада Маро деген ат менен белгилүү болгон Максат Какабаев былтыр январда камакка алынып 15 күнгө кесилген. Маро кийин 2 жылга эркинен ажыратылган жана анын атасы, бир тууганы, ал турган жездеси түрмөгө түшкөн. Анын эмне үчүн кесилгенине бийликтер түшүндүрмө берген жок. Бирок Мухаммади өңдөнгөн журналисттер бул окуяны мамлекет тарабынан уруксат берилген түркмөн улуттук эстрадасынан айырмаланып, Маронун чыгармаларында идеологиялык маселелердин козголгондугу менен байланыштырышат. Маронун бир ыры бийликтерди айрыкча чочуткан болушу мүмкүн. Анын ойгон, ойгон деген ырын өкмөттөгүлөр түркмөндөрдү көтөрүлүшкө чакыруу деп баалаган болушу толук ыктымал.
Эллендерме, эллендерме,
Мүмкүнчүлүктү колдон чыгарба, эч качан өзүңдү жоготпо, өзүңө ишен, болбосо кеч болуп калышы мүмкүн. Ойгон, ойгон деп айтылат бул ырда. Мароого чейин да Түркмөнстанда ырчылар бийликтердин төө бастысында калган учурлары болгон. Өлкөнүн мурдагы президенти Сапармурат Ниязов түркмөн менталитетине каршы келет деп батыш өнөрүнүн дээрлик бардык түрүнө тыюу салган эле. Быйыл февралда экинчи мөөнөткө кайра шайланган учурдагы президент Курбанкали Бердумухамедов бийликке жаңы келгенде музыканттар менен сахна чеберлери өзгөрүү болот деп үмүттөнүшкөн. Бирок президенттин бир катар жардыктары, анын ичинде ырчы айымдарга улуттук кийим гана кийүүгө буйрушу мындай үмүттөрдү суу сепкендей кылган. Студияда Жаңыл Жусупжан азаттыктан кезектеги уктурууну мына ушул өзүңө ишен, жүрөгүңдү ук деген рэп менен аяктайбыз. Бул рэпти кайра уккуңуз келсе азаттык кыргыз сайтына баш багыңыз. Укканыңызга рахмат.